Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am văzut că Apostolul Ioan ne atrage atenția asupra faptului că lumea din jurul nostru are un mers al ei, un model al ei în care încearcă să-i atragă și pe cei credincioși lui Dumnezeu. Ori noi știm foarte bine cine este stăpânitorul lumii acesteia și care este soarta lui și a tuturor celor ce calcă pe urmele lui. În Evanghelia după Ioan ni se spune, stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Cu alte cuvinte, soarta lui este pecetluită. Este doar o problemă de timp până la împlinirea sentinței. Noi, dragi ascultători, cu siguranță nu am fost creați pentru aceasta. În sensul acesta îmi plac foarte mult cuvintele pe care Apostolul Pavel le scrie Efesenilor în primul capitol, mai ales versetul 4. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Apostolul Pavel vorbește despre lumea materială, dar atunci când ajungem la capitolul 2, versetul 2 din epistola către Efeseni, el spune în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Care este mersul lumii acesteia? Dragii mei, vedem cu ochiul liber. Trăim într-o lume lacomă, plină de ambiții egoiste, de plăcere ale trupului, plină de înșelăciune, minciună și pericole. Aceasta este lumea în care noi trăim, iar Ioan ne spune că nu trebuie să iubim această lume. Ne ducem viața într-o lume fără Dumnezeu și care se află într-o stare de răzvrătire față de acestea. Cultura contemporană și civilizația sunt orientate împotriva lui Dumnezeu și un copil al lui, un credincios, n-ar trebui să le iubească. Suntem în lume, dar nu îi aparținem. Mulți dintre noi își desfășoară activitatea în lumea afacerilor lumii acesteia, dar nu îi aparținem. Trebuie să recunoaștem că vom fi ascultători fie de una, fie de alta dintre lume. Fie vei asculta de lumea aceasta, de regulile și cerințele ei, fie vei asculta de Dumnezeu. Ascultați ce spune tot Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Cu alte cuvinte, Pavel spune, între mine și lumea care aparține Satanei este o cruce. Sunt copil al lui Dumnezeu și sunt ascultător de El. Mă laud numai cu crucea lui Hristos. Puteți fi siguri că lumea de azi nu se laudă cu crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru. Iată ce spune Apostolul Petru în cea de-a doua epistolă, capitolul 2, versetul 20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. El a vorbit mai devreme în acest capitol despre corupția acestei lumi. Dragii mei, trăim într-o lume coruptă și poluată. Auzim așa de multe astăzi despre poluarea aerului sau a apei, dar foarte puține se spun despre mintea care ne este poluată de pornografie, limbaj murdar, violență. Spune cineva ceva despre acest tip de poluare? Sau despre duhul omului care este tocit de toate aceste mizerii? Dacă iubește cineva lumea, a spus Ioan, dragostea tatălui nu este în el. Poate că tu alergi în plutonul celui rău toată săptămâna și doar duminica te alături celor ce îi aparțin Domnului. În acest caz este evident că dragostea tatălui nu este în tine. În epistola către Romani, capitolul 7, apostolul Pavel descrie propriile sale lupte în calitate de creștin. El spune, am descoperit că în mine nu este nimic bun. Am aflat că nu am putere în noua mea natură. Ce nu vreau să fac, aceea fac. Dacă natura cea nouă vrea să facă ceva, omul vechi se opune. Așadar, cât timp va mai fi în lumea aceasta, în inima creștinului va exista în permanență acest conflict. Pentru că natura cea veche este angrenată în mersul acestei lumi, este perfect înglobată în sistemul lumii acesteia. Ioan merge mai departe în definirea spiritului vremii și iată ce citim în versetul 16 al celui de-al doilea capitol. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Ioan enumără cele trei lucruri care definesc lumea aceasta. Nu este vorba numai despre tentațiile cărora trebuie să le faci în față. Sunt, de asemenea, ispitele cu care cel rău s-a înfățișat înaintea Evei și înaintea Domnului Iisus. O primă ispită, o primă tentație este pofta firii pământești. Eva a văzut că pomul era bun de mâncat. Citim lucrul acesta în cartea Geneza, capitolul 3. Astfel, dacă ți era foame, acesta părea un pom cu roade bune de mâncat. Scriptura condamnă atât lăcomia cât și celelalte păcate ale cărnii. Sunt foarte multe ispite care țin de firea pământească. În ziua de azi se pune un mare accent pe sex, atât în afara bisericii cât și în interiorul ei. Să face apel la pofta trupului. Domnul Iisus a fost ispitit de cel rău. În Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele 2 și 3, citim: acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Domnul Iisus ar fi putut să facă lucrul acesta. Diferența dintre Domnul Iisus și mine este aceea că dacă aș fi în stare să fac acest lucru, aș și face-o pe când Domnul Iisus n-a făcut-o. El a fost încercat în aceleași domenii în care suntem încercați și noi, poftele cărnii. Suntem testați și nu în aceasta constă păcatul. Păcătuim atunci când cedăm tentației. Același principiu se aplică și în domeniul sexului sau al oricărei pofte a firii pământești. A doua ispită, a doua tentație este pofta ochilor. Eva a văzut că pomul era plăcut la vedere. Amintiți-vă că Satan i-a arătat Domnului Iisus toate împărățiile lumii. Dați-mi voie să vă spun, acestea sunt deosebit de atrăgătoare, dar sunt în mâna celui rău. Filozofia în care Dumnezeu este lăsat deoparte încearcă să controleze lumea în care trăim. Va veni o zi în care se va ridica anticristul. El va veni să domnească într-o lume a celui rău. Trăim într-o lume care ne atrage cu o ofertă bogată, plină de fală omenească, dar ne atrage departe de Dumnezeu. A treia tentație este lăudăroșia vieții. Eva și-a dat seama că pomul te făcea înțelept. Multor oameni le place să se laude cu familia din care fac parte. Le place să spună că se trag dintr-o familie veche sau că aparțin unei anumite rase. Sunt câteva rase deosebit de mândre pe fața pământului. Pe aceasta s-a bazat și Hitler atunci când s-a adresat poporului german. Aceasta este lăudăroșia vieții, ceva ce ne face să ne simțim superiori altora. Această ispită se regăsește și în domeniul religios, dragii mei. Am întâlnit oameni care se considerau super sfinți. Cineva mi-a spus: aprob din toată inima programul de radio pe care îl realizați. Cel care mi-a spus aceste cuvinte era unul dintre cei care finanțau acest program. Cunosc mulți oameni care îl ascultă, a continuat el. Oamenii au nevoie de el. După care, direct, fără ocolișuri, mi-a spus: eu unul nu-l urmăresc. Omul acesta simțea că n-are nevoie de un asemenea program și că este deja o persoană matură în Hristos. Bineînțeles că această atitudine trădează imaturitate, fie doar și pentru maniera de adresare. Satan, ne aducem aminte, l-a dus pe Domnul Iisus la marginea acoperișului templului și a spus: aruncă-te! Oamenii vor vedea, că Dumnezeu va trimite îngerii să te ocrotească și vor înțelege că ești trimisul lui. Vei avea autoritate astfel asupra lor. Probabil că acest lucru se petrecea în perioada unei sărbători și probabil că mulți l-ar fi văzut. Domnul Iisus însă n-a făcut niciodată un miracol pentru motivul că dorea să-și demonstreze autoritatea. Acestea sunt cele trei mari atracții ale lumii în care trăim. Dacă faci din stomac scopul tău în viață, sau dacă te străduiești să faci din frumusețe țelul principal, sau chiar din religie, înseamnă că privești lumea într-un mod distorsionat. Toate acestea aparțin lumii și duc la moarte. Ni s-a spus să nu iubim lucrurile acestei lumi, deoarece Dumnezeu le urăște. El intenționează ca într-o bună zi să distrugă sistemul acestei lumi. Care ne sunt inamicii? Lumea, firea, cel rău? astăzi avem de-a face cu aceleași ispite pe care cel rău le-a folosit și în cazul Evei și Domnului Iisus. Cel rău nu și-a schimbat tactica. El ne ispitește și astăzi, în același mod. Ioan ne va prezenta acum motivul pentru care nu trebuie să iubim această lume. Versetul 17. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Am avut ocazia să călătoresc în Anglia și să vizitez turnul Londrei, Hampton Court, Windsor Castle și Canterbury. Mulți dintre ocupanții acestora, pe lângă lucrurile bune pe care le-au făcut, au fost oameni extrem de sângeroși, cruzi și preocupați de cele lumești. Amintiți-vă de modul în care Henry al VIII-lea a preluat Hampton Court de la cardinalul Wolsey, cel care de altfel a și construit-o. Înainte de a muri, cardinalul Wolsey a spus: dacă l-aș fi slujit pe Dumnezeu așa cum l-am slujit pe rege, n-aș fi fost azi aici. Henry al VIII-lea era recunoscut pentru mesele îmbelșugate pe care le solicita. Atunci când se plictisea de o nevastă, avea mai multe, o trimitea în turnul Londrei pentru a fi decapitate. Ioan ne spune: și lumea și pofta ei trece. Ce istorii sângeroase sunt legate de turnul Londrei. Vedeți, lăudăroșia vieții și pofta cărnii au generat toate aceste istorii. Și pofta cărnii, la fel cât de frumoase sunt Windsorul, Hampton Court, grădinile care au fost amenajate de Christopher Wren, arhitectul care a construit catedrala Sfântul Paul. Toate acestea sunt învăluite în gloria pământească, o glorie care a trecut deja. Anglia nu mai este ceea ce a fost odată. Toată slava a trecut și la fel și poftele lumii de atunci. Unde este pofta lui Henry al VIII-lea? În toate mormintele de acolo. Gândiți-vă la toată gloria care a fost îngropată numai la Westminster. Toate țin deja de trecut. Lumea și pofta ei trece. Dar, continuă Ioan, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. De ce nu vrei să te implici în ceva ce va rămâne, ceva stabil și care va rămâne în veșnicie? Trebuie să-ți dai un răspuns, dragul meu. Copilașilor, ne spune Ioan mai departe, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Cuvântul tradus prin copilașilor este diferit aici de cel folosit în versetul 12 și care a fost tradus în același fel. Aici este vorba despre un termen care implică afecțiune și cuprinde pe toți cei care sunt născuți în familia lui Dumnezeu. Acest termen indică primul nivel al experienței spirituale despre care s-a vorbit între versetele 12 și 14. Părinții sunt la nivelul cel mai de sus, apoi urmează tinerii și apoi pruncii, copilașii. Aici Ioan le vorbește din nou copilașilor. Ei sunt cei care nu s-au maturizat încă. Ei trec prin această lume și este posibil să fi fost cuprinși de aceste trei pofte despre care vorbește Ioan. În orice caz, el ne atrage tuturor atenția că suntem aproape de ceasul cel de pe urmă. Aici, pe pământ, trăim zilele din urmă. De mult timp trăim aceste vremuri. Este vremea în care Dumnezeu cheamă la sine oamenii din orice seminție. În absolut orice moment pot spune, acum este timpul, astăzi, dacă auzi glasul lui. De ce este așa de urgentă problema mântuirii? Pentru că, dragul meu, este posibil ca mâine unii dintre noi să nu mai fim. Poate mâine nu voi mai putea face nicio emisiune radio pentru că nu voi mai fi în viață. De aceea este atât de important să vestesc lumii care mă ascultă acum cuvântul lui Dumnezeu. La fel de important este ca și tu să-i dai ascultare. Și după cum ați auzit, spune Ioan, care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Mulți anticriști apăruseră în vremea lui Ioan, nu însă și anticristul. Ce înseamnă această titulatură? Eu cred că acest cuvânt a fost greșit înțeles și că, prin urmare, cel care va purta acest titlu a fost greșit perceput. Cuvântul anticrist este alcătuit din două cuvinte. Hristos și prepoziția anti. Este important să remarcăm faptul că această prepoziție are și ea două înțelesuri. Poate să însemne împotrivă. Dacă sunt anti ceva, înseamnă că sunt împotriva acelui lucru. Dar și în loc de o imitație, sensul fiind acela de substitut, subterfugiu. Astfel, întrebarea ce se ridică este: anticristul va fi un Hristos fals sau un inamic al lui Hristos? Unde cade accentul pus de Sfânta Scriptură? În această primă epistolă a lui Ioan se fac mai multe referiri la anticrist, dar ceea ce putem desprinde din acest verset este că va fi un anticrist și că la vremea respectivă își făcuseră deja unii apariția. Ce anume deosebește un anticrist sau îl definește? Ei bine, el neagă divinitatea lui Hristos. Aceasta este prima definiție dată anticristului pe care o găsim în prima epistolă a lui Ioan, așa după cum vom observa când vom ajunge cu studiul nostru în dreptul versetului 22. Acesta este accentul pus în această scrisoare, dar amintiți-vă și de ceea ce a spus Domnul Iisus. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Acesta este anticristul, cel care dorește să-L înlocuiască pe Hristos. Personal, sunt de părere că la sfârșitul vremurilor vor exista două persoane care vor reprezenta ambele sensuri ale prepoziției anti, adică împotriva lui Hristos și substituent al acestuia. Capitolul 13 din cartea Apocalipsa ne vorbește despre acest aspect. Acolo ne este prezentată o fiară care iese din mare la chemarea lui Satan. Acesta va fi conducătorul politic care se va manifesta în mod cert împotriva lui Hristos. Există și o a doua fiară care își va face apariția pe uscat. Va semăna unui miel, dar se va dovedi a fi un lup în haine de miel. El va pretinde că va fi Hristos, care este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Va fi asemenea unui lider religios. Liderul politic se va ridica din rândul neamurilor, din fostul Imperiu Roman, iar cel religios va aparține poporului evreu. Astfel, vor fi două persoane care vor corespunde sensurilor titulaturii de anticrist. Ei își vor face apariția la sfârșitul vremurilor și ambilor li se va spune anticristul, unul împotriva lui Hristos și altul în locul lui Hristos. În versetul 19 citim, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Este un verset extrem de solemn, parcă distingem deja tonul lui Ioan. Ioan spune că unii dintre cei care se declaraseră creștini în acele zile întruneau toate condițiile care țineau de relațiile cu exteriorul. Purtau numele de creștini și se identificau cu adunarea locală, cu biserica. Erau botezați, adică scufundați în apă în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt. Se împărtășeau din pâine și din vin. Ioan spune însă că poți afirma despre cineva dacă este sau nu un copil al lui Dumnezeu, pentru că până la urmă acest lucru se va vedea din comportament. Dacă nu este un creștin autentic, va părăsi adunarea credincioșilor. Se va retrage din prezența creștinilor, din trupul Bisericii lui Hristos și se va întoarce în lumea căreia îi aparține. Am aflat din a doua epistolă a apostolului Petru despre ceea ce eu am numit parabola porcului risipitor. Petru vorbește în acea epistolă despre scroafa spălată. Nu doar fiul s-a dus în cotețul porcilor, dar și purcelul a fost spălat. O purcică s-a dus la casa tatălui, a devenit religioasă, s-a spălat chiar și pe dinți, dar curând și-a dat seama că nu-i place în casa tatălui. Dragii mei, sunt mulți care se declară creștini, dar care nu sunt fii ai Tatălui Ceresc. Ei au ieșit din lume, s-au spălat puțin, dar în cele din urmă se întorc în lume, pentru că ei încă aparțin lumii. Amintiți-vă că Domnul Iisus a spus despre Iuda, iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Chiar acolo, la prima împărtășanie, era un trădător, Iuda Iscarioteanul, unul care încercase să se identifice cu grupul credincioșilor. În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 70, citim, Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Iuda n-a fost niciodată altceva, deși apărea în grupul apostolilor, se comporta asemenea lor și, cred eu, avea putere să facă și minuni. Mergea prin țară împreună cu ceilalți care n-au fost în stare să-și dea seama că el se prefăcea. Ioan face așadar o serioasă și solemnă declarație care este valabilă și în zilele noastre. trebuie să luăm aminte la ea și să ne evaluăm fiecare poziția pe care o ocupăm în lumina acestor afirmații. Ne oprim aici, dragi prieteni, urmând să continuăm discuția asupra acestui subiect și în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, rămâneți cu har și pace.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.